kahekümne kolmandast peatükist salmidest 5–11. Aga nemad ajasid peale ja ütlesid, tema annab rahvale paha nõu ja õpetab kõik mööda Juudamaad ja on alanud Galileamaad Siitsaadist. Ja kui Pilatus Galileamaad kuulis, siis tema tahti inimene Galileamaa mees pidi olema. Ja kui tema teada sai, et ta Heroodese valitsuse alt oli, läkitas tema teda Heroodese juurde, kes neilgi päivil Jeruusalemmas oli. Aga Heroodes sai väga rõõmsaks, kui ta Jeesust näha sai, sest ta oleks teda hea meelega ju ammugi näinud, seepärast, et ta oli palju temast kuulnud ja tema lootis imetähte näha saada, mis temast pidi tehtama. Küll ta küsis temalt mitme sõnaga, aga tema ei vastanud temale ühtegi. Aga ülemad preistrid ja kirjatundjad seisid ja kaebasid väga valjusti tema peale. Aga kui Heroodes oma sõjameestega teda sai halvaks pannud ja naernud, siis pani tema valge riid enese ümber ja läkitas teda jälle Pilatuse juurde. Aamen. Meie õnnistegija Jeesus oli elanud selle maailma mõistete järgi väikese inimese elu. Aga ta surma puhul oli kõige kõrgemad aukandjad Jeruusalemmas ja Palestiinas liikumas. Ja isegi need kõige kõrgemad aukandjad tundsid, nagu nad ka peaksid kõrvale hoiduma tema. Kuidagi nad püüavad üksteise selja taha pugeda. Kui hiljem ülempreester kuuleb apostlitelt, et nemad on süüdi Jeesuse surmas, siis ülempreester ei taha kuidagi seda süüd enesele võtta, nagu loeta apostlite tegude 5. peatükis. Pilatus oma korda ka püüab asja nii korraldada, et tal ei tuleks Jeesus üle kohut mõista. Ta leiab, et tal on vaja kahte päästä. On vaja päästä ennast ja on vaja päästä Jeesus. Viimases hädas ta siiski päästab enda. Ta tuli hea mõtte peale, et ta saadaks Jeesuse Heroodese juurde. Aga Heroodeski ei korraldanud mingisugust ametliku kohtuistungit, ka seda ei tahtnud Heroodes teha. Võttis küll Jeesuse vastu, aga see ei toonud Jeesusele mingisugust kergendust ja ennemini suurendas ta kannatusi. Siiski on püha vaim heaks arvanud seda sündmust meile kirja panna. See ei ole mitte üks olulisemaid sündmusi Jeesuse kannatuse loos, aga siiski on see Jumala vaimus siia sisse pandud ja meie küsime mitte. Ma ei mäleta, kas olen olevistest kuulnud sellest kirjakohast ühtegi jutust või ei ole. Ja kui meie sellest oleme vähe kuulnud, siis selle tõttu, et see on nagu kõrvalise tähtsusega sündmus. Täna õhtul tahab siiski selle juures viibida, sellepärast, et püha vaim on heaks arvanud seda mees ka panna Jeesuse kannatust teile. Ma usun, et meie võiksime märgata seda, kuidas see sündmus heidab valgust Heroodese elule. Ja neile, kes on nendes samades vahedes, milles Heroodes oli. Kes siis oli Heroodes? Ta elulugu ei ole meile tundmatu. Isa Heroodes suur oli idumealane, ema Maltake oli samaarlane, isa oli mitmesuguste auahmete kombinatsioonide kaudu saanud Rooma keisrilt omale kuinga tiitli ja valitses Palestiinas. Tema elu lõppupäevadel sündis ka Jeesus. kuiti nõndanem, et see Roode suur oli surnud siis riikjaotete tema poegade vahel ja üksta poegades, Antipas, Herodes Antipas, sai Galilea ja Perea valitseja. See ongi nüüd see Herodes, kellest meie praeguses kirjatunnistuses kuulsime. Oma kasvatuse sai Antipas Rooma mõjude piirkonnas, ta abiellus araablaste kuninga Areta tütrega. Hiljem, kui ta Roomat külastas, viibis oma hoolvenna Filippuse kodus, seal kohtas Filippuse naist Herodiat ja nende tutvus arenes selliseks, et Herodia laskis end lahutada oma mehest ja abiellus siis oma mehe hoolvenna Herodesega. Areta kuninga tütar põgenes seda kuudes oma isa juurde tagasi. Nagu teame, mõistis ristija Johannes niisuguse abielu rangelt hukka. Hiljem oli Herodesel mitmeid kaotusi ja sündmusi, lõpuks keiser Gaius tagandas teda ametit, saatis asumisele Galliasse ja ta suri maapaus. Kas nüüd tunneme Herodes? Vaevalt siin. Me tahaksime teada midagi Herodese vaimulikust ilmselt. Peame tunnistama, et ega Herodes ei olnud usule vaimulik inimene. Nagu teie näete, ta tuli isegi pääsa pühadeks Jeruusalemma. Tema ka tahtis täita oma usulisi kohustusi, kui teised täidavad oma usulisi kohustusi. Biiblist loeme, et ta ristija Johannes kuulas hea meelega, kui Johannes küll tema vang oli. Ta ei täitnud Johannese nõuandeid, aga siiski kuulas. See on tõsi, tema kuulas prohvetit hea meelega, aga oma venna naist veel parema meelega. Tema kuulas tõe hääl hea meelega, aga paku häält veel parema meelega. Ja niisugune mees oli see Herodes, kellega nüüd Jeesus kokku puutus. Me pole paratamatult minutama teha ja tema taolised pealiskaudseteks ja kergeteks inimesteks. Kui Jeesus selle hommiku varasel tunnil toodi Herodese residentsi Jeruusalemmas, siis on meil öeldud, Herodes võttis seda vastu hea meelega. Aga mis pärast hea meelega? Kahel põhjus. Üks põhjus oli see, et Pilatus näitas selle tema auavaldus temal ülesse, saatis Jeesuse tema juurde, et tema kohut mõistas. Ja teine asi oli see, et ta lootis Jeesusel mõnda imetähte näha. Tema ei võtnud siis Jeesust vastu kohtunikuna, vaid ta võttis teda vastu kui kuningas, kes ootab meelelahutus. Ka lootis ta näha saada mõnd imetähti, mida Jeesus tegi. Ma ei tea, millist imetähti. Kas ta soovis ka, et Jeesus läheks templi arjale ja kukkutas ennast alla lootis inglite kaitsele, nagu saatan oli Jeesusele soovinud niisugust imetähti teha. Või soovis tema niisugust imetähte, nagu variseri Galileas imetähte taev, aga nähtavasti kuulus see soov samasse liikki. Ja sellepärast ei saanud Jeesus siin mingisugust imetähte temale teha. Tema ei oodanud Jeesuselt midagi peale huvitava meelelahutust. Igal ajastul on oma pahe ja igal inimesel oma puuduse, aga pealiskaudus, kerge meelsus, see on olnud kõikide aegade pahe, eriti kui inimestel on tegemist usuliste küsimustega. Niisugused nagu Herood ei võta tõsiselt ega vastutustundega elu. Nemad libisevad üle kuidagi elu pinnal, kergel ja sügavamalt mõtlemata. Nad on nagu inimesed, kes on valmis puud vilja noppima, aga ise mitte puud kasvatama. Kui mõned aastat tagasi, mul oli väike peendramaa, siis ühel sügisel läksin ma peendramaale ja nägin, et poiskin oli seal ja võtab porgandit. Ja ma küsisin poisikese käest, miks sa siit võtab porgandit, see ei ole sinu peendramaa. Ja pois ütles, aga mul ei ole peendramaad, mul ei ole porgandit. Ja anna mulle ka. Ma ütlesin, aga miks sa kevadel ei kilvanud siin? Miks sa ei läinud kaevama võtnud labide ja vaata, siin on nii oda, mis oleks ka saanud. Pois kehitas õlgu. Ja niisugune on juba kord inimese elu. Sa tahad seda lõigata, mis elu head pakuks, aga ise vaeva näha seda mitte. Kui paljud tulevad Jumala kohta, lootes ka head ja õnnistusi, aga ise paluda selle pärast, ise töötada, ise lugeda, ise mõtelda. Vaadake seda, inimesed, nii raske on seda teha. Meie aeg ei saa kindelda usulise sügavusega. Arvan, et meil peaks olema väga tõsiseid põhjusi läbi katsumiseks issanda ees. Sest miks meie ei peaks tundema sügavamasse pühituse ees? Kas suur nädal ei peaks meile just seda ülesannet ette seama? Iga usklik peaks olema nõudlik enda vastu, kui Jeesus andis oma ihu risti lüüa ja oma hinge vaevata. Aga mis seal salata, mitmed on omaks võtnud Heroodese usu, sel ajal, kui Jeesus kõnnib valu teed. Palju kergem on Jumala kohta tulla meelt lahutama ja vaheldus kotsima, kui oma pappu ja süüd kahetsema. Jumala käes andeks andmise arm otsima enesele, oma linnale, oma maale ja rahvale ja kogu maailmale. Kas aimame, kui sügavate ja tõsist asjadega Jeesuse süda sel päeval tegele? Osaliselt kuulsime seda eelmises tunnistuses. Ja Heroodus vaatab nii pealist kaudselt seda. Kas meie aimame, kui sügavate tõsiste asjadega praegu Jeesus tegitse? Mõtlegem selle, mis küll peaks Jeesusel olema praegu päevakava? Mis on temal tarvis maailmas läbi viia? Mis on temal tarvis meie juures läbi viia? Kas Jeesus saab oma avu teostada? Või võtame meie tema plaanisid nii kergelt, et meie ei mõistagi neid? Mida on siis Jeesusel pakkuda Heroodesele? Mida on usul pakkuda neile, kes tulevad pealiskaudse südamega? Jeesusel oli pakkuda vaid vaikimist, nagu meie siit lugesime. Jeesus ütles kord oma jüngritele, kui nad viivad teid kohtu ette, ärge muretsege, mis te peate rääkima. Sel tunnil peab teile antama. Aga nüüd oli Jeesus ise kohtu ees. Ja kui ta isa käes ootas, kas ma pean midagi ütlema Heroodesele, siis ta ei saanud mitte ühte sõna Jumalalt, mida ta oleks pidanud ütlema. Jumal vaid, isa ei lubanud tal midagi ütlema. Pilaatus oli pagan ja Jeesusel oli temal ometi midagi ütelda. Ta oli usu võõras inimene, aga niisugune mees nagu Heroodes, kes tundis usku, elas juutide hulgas, tuli ise ka taga pühadeks templisse, nagu me kuulsime, ja ometi Jumal vaikis tema. On inimesi, kellele evangeelium ei ütle midagi. Ja need on teamiselt nende inimeste hulgas, kes on kuulnud evangeeliumi ja on oma südame kõvaks teinud. Kui Euroopa jälle peab seda kogema, et Jeesusel on ikka vähem talle ütelda, siis see peaks meid kõiki panema tõsiselt mõtlema. 18. sajandil töötas Londonis jõudustaja Cecil. Ta oli üks oma aja tuntumaid mehi ja väga mõjurikas inimene. Ühel päeval läks kellelgi tema hoovuduse liikmel korda kutsuda jumalateenistusele ka kuningliku perekonna üks mõjukaid liikmeid. Pärast kuule väga kõrges ametis oli. Ja kui see kõrge ametimees tuli ka Cecili jumalateenistusele, kuules ära viisakalt, rahulikult, kui nad lahkusid, siis kuningliku perekonna liige ütleb oma kutsujale, mina ei saanud küll mitte midagi aru sellest, mis ta seal rääb. Ja mis te arvate, kas seal keegi sai aru sellest, mis ta rääb? Ja ta kutsuja vastas, ja muidugi sai aru. Seal oli palju kirja oskamata naisi ja lapsi, kes igas sõnas said aru ja kuulusid rõõmuga. Ma usun seda, et see peaks midagi ütlema kõigile neile, kes Jumala sõnast vähe aru saavad Jumala poeg. Ma arvan seda, et tõesti kirja oskamatud naised ja lapsed võivad aru saada igast sõnast, mis räägitakse. Aga need, kes tulevad eelarvamistega, lähevad ära ja ütlevad, no tõesti mitte midagi ei võinud sellest aru saada, mis seal kõnesi. Meie huvide vaimulik tase määrab selle ära, kas me saame Jeesusest aru või mitte. Meie võime olla heade võimetega ja suurte teadmistega inimesed ja mitte aru saada Jeesuse Kristi evangeelist. Kui meie seda ei ole sellele vastu võtlik, siis ei aita meie võimet ja ei aita meie teadmist. Meie võime istuda Jumala teenistusel ja isegi mitte aru saada sellest, miks teised siin istuvad. No mis inimesel siin on kuulata? Mis asi peaks meid huvitama? Ja me ei saa sellest aru, sest me oma sida on silma ja kõvaks läinud Jeesuse Kristuse vastu. Me ootame Jeesusel ja tema evangeelime. Me ootame usu, mida siis tühist, tähtsuseks. Ja selle asemel, et seda suurt vastu võtta, mida Jeesus tahtu. Mis te arvate, kui Roodes oleks Jeesuse ees seistus ütlenud, issand, aita muustmata südal, paelta minu patusest loomust. Kas Jeesus oleks selle mehe ära lükkanud? Aga nüüd ta ootas meelelahutust ja Jeesusel oli palju paremaid asju pakkuda kui meelelahutust. Seda ei hakkanud ta Heroodesele jagama. Kas siis Jumal Heroodesele vaikis? Kord oli aeg, kus Jumal rääkis Heroodesele. Siis oli Heroodesel alles otsiv süda. Kas mäletate, et Jumal andis Heroodesele maailma kõige suurema prohveti temale jutustele? See mees, kelle kaudu tuli äratustöö Heroodese kuningriiki, kus rahvamassid liikusid ja said osa Jumala onnistust. See sama suur äratustööline ja Jumala suurim prohvet, nagu Jeesus ise ütles, läks ja isiklikult juhtis tähelepanu Heroodese pakule, mitte udustusena, mitte niimoodi, et no mis ma siis ikka pean tegema, ütles selgelt, mis ta peab tegema, ja ta jättis selle tegema. Ja seal oligi tund, kus Jumal andis Heroodesele vastuse, aga Heroodes tegi oma südame kõvaks. Need Jumala tunnid on määrava tähtsusega inimese elus. Isiklikult ma usun seda, et Jumalal on iga inimese jaoks kunagi olnud üks vastu. Jumal on iga ühe jaoks kunagi kõnelenud. Aga mis meie selle tunniga oleme teinud, seda peame ise. Seda peab ka Jumal. Mitmed inimesed, kellest me piiblis lugesime või loeme, võtsid vastu selle tunni. Näiteks niisugused mehed nagu Mooses, Aamos, Jesaja, Saul Tarsuses, nemad vastasid Jumala tunnile pühas kartus, aukartuses ja võtsid oma Jumala pakkumise. Need mehed olid sellest ajast peale uued mehed, aga Jumal kõneles väga selgist ega Kaini vastu, Ahabi vastu, Juudase vastu, Heroodse vastu. Ja vaata, mis need mehed tegid. Need mehed tegid oma südame kõva. Ja teie teate, mis neist sai. Jumal ütleb neile, kes oma südame kõvaks teevad, minu vaim ei pea mitte igavesti inimesi noomima. Jeesuse valtimine oli nüüd ainus jutlus, mis veel oleks võinud Heroodes panna mõtlema. Kas Heroodes ei oleks pidanud vaikselt kaaluma seda küsimust, miks siis vaikid Jeesus? Moment oli enesest väga dramaatiline. Heroodes pöördub Jeesuse poole küsimusega ilmselt teatud sõbralikkusega, nagu ikkagi selle poole, kelle käest meelelahutust oodatakse. Jeesus vaikus. Kuningas küsib uuesti. Jeesus vaikus. Ja piibelites ta küsis temalt mitme sõna. Jeesus vaikus. Ja ometi ta teadis, et Jeesus võis kõneleda. Võis kõneleda nii, et inimesed päevade viisi sõimata istusid ja kuulesid teda, nagu 4007 juures seda teame. Ta võis kõneleda nii, et patused siiamis värisesid ja nüüd korraga mitte ühte sõna. Ja Heroodes teadis, et inimesed otsisid võimalust, et tema jutule pääseda ja nüüd see mees ei võtta teda jutule. Kuidas seda mõistab? kas Herodes ei oleks pidanud mõtlema kord ühele teisele kuningale, Saulile, kes ka otsis kord Jumala vastu ja Jumal vaikus. Ei sõnaga olnud Jumalale enam Saulile ütelda, sest oli oma elu ära rikkunud. Kas nüüd Herodes sa ei peaks tundma, et sa oled Sauli olukorda sattunud? Pööra veel ruttu, paranda veel meil. Meil on Jumala poeg see palgis praegu. Ütle talle, et sa tunned oma süüd ja viga. Kas tal ei tulnud meile seda, mis ta riske Johannesega oli teinud? Kas ta silmad ei kerkinud riske Johannese maha raiutud pea, mis taldriku peal tõudu ta ette? See kõik oleks pidanud ka ette kerkinud. Aga selle asemel Herodes toimis hoopis halvasti. Herodesel, nagu nägime, ei olnud midagi Jeesusega peale hakata ja Jeesusel, Herodesel ei olnud midagi pakkuda. Nii leidis, et nii leiab inimene, et Jumala sõna võib talle tõepoolest vaikuda. Kui keegi meid peaks nii kaugel olema jõudnud, et sina tunned seda, et piibel sulle vaikib, Jumala teenistused sulle vaikivad, lauluraamat sulle vaikib, teist inimest usuline rääkimine ei ütle sulle enam midagi, siis karda sa oled katnud Sauli olukorda ja Herodese olukorda. Vaikimine on Jumala viimne kutsu. See on veel sinu armajasid sulle selle pärast, et sa peaksid meilt pärast. Mida siis Herodes teeb nüüd oma viimse võimalusega? Herodes oleks võinud suurreede hommikul tõepoolest oma elu muuta. Tema ees oli suurepärane võimalus, aga ta jättis oma elu viimse võimaluse kasutamata. Eks näita see, kui raske on siiski neid viimseid võimalusi kasutada. Palju kergem on esimesi võimalusi kasutada kui viimseid võimalusi. Palju kergem oli Herodesel pöörduda siis, kui Ristija Johannes tuli teda noomima. Kui nüüd, kus tema süda oli juba kõvaks ja kalgiks läinud. Palju kergem on nooruses oma elu Jumalale anda kui surivoodi. Palju kergem on Jumala pojaks, issandat vastu võtta kui haigetoas. Ja meie ei tohi seda unustada. Sel suur nädalal meie tuletame seda meelde. Jeesuse viibimine oli seal. See oli Herodese viimne võimalus. Aga Herodes pööras kogu sündmuse pilkavaks naljaks. Oma elu suurima tunni ta lihtsalt naeris maha. Kui tema ees oleks seisnud sel päeval Rooma keiser, Herodes oleks väga tõsiselt seda olukorda võtnud. Aga nüüd seisis tema ees kuningate kuningas ja Herodes naeras. Panion räägib neist, kes end põrgusse naeravad. Ja Herodes nähtavasti kuulus ka nende hulka. Kord kartista Jeesus. Meil piibes öeldakse, et Herodes pidas teda surnuist üles tõusnud ristijaks Johannesest. Aga kui ta nägi kinni seotud kätega abitud meest oma ees, siis ta ütles, Jeesus, ma olen teid üle hinnanud. Ma kord mõtlesin, et sa pidid olema väga tähtis mees. Nüüd ma näen, et sa oled väga vilets mees. Ja ma kardan, et mõned tulevad Jumala kotta ka nii. Nad tulevad nii, et nad vaatavad usu välistele tunnustele, vaatavad välisele küljele. No mis siis suurt on Jumala koja? Ja ütlevad, jah, kord ma hindasin usku, aga ilmselt ma olen üle hinnanud usku. Usul ei ole midagi erilist, mida peab hindama. Ja lähevad ära kõva südamega ja mõistmata meelega. Niimoodi võime ka Jumala pojast käia. Niimoodi tegi Herodes. Kas võtame Kristuse evangeeliumi täie tõsisega? Kas risti surm on meile siis naeruväär? Pean tunnistama, et ma ei ole kunagi mõistnud neid inimesi, kes on naernud Jeesuse elu ja surma üle. Kogu Jeesuse elu. Tema tööda surm on selleks liiga püha ja suur, et meie inimlikult võiksime seda käsitleda. Herodese pilge ja kergemeelsus tõi siiski halvemat tagajärjed, kui ehk ta seda ise oleks soovinud. Herodesel tuli siis niisugune mõte, et tema toob oma kuningliku mantli, ma ei tea, kui pruugitud selles olla, aga toob selle kuningliku mantli ja paned selle Jeesus üle. Meil vanas kõltes on öeldud valge kuue. See sõna kreeka keeles ei tähenda mitte valget, vaid tähendab säravat kuue. See tähendab, et see oli igal tahel niimoodi valmistatud, et see läikis ja särav, kas siis sildigi ja hõbedega läbi põimitud, või midagi muud selle taas. Jeesuse ümber pandi siis see särav kuninglik rüü ja Herodes saadab teda enese juures tagasi ja pilatuse juurde. Just nagu ta oleks tahtnud öelda, see mees on naeruväärne, aga mitte kardetan. Niisugune mõte oli ilmselt selle kuninglikul rüü. Aga see ilge kandis siiski väga kurva veel. See andis Pilatuse sõduritele selle mõtte, et tarvis on Herodeses teha pilgatav kuningas. Ja kui nad jõudsid tagasi Pilatuse juurde, siis teie loeti selle järele, et nemad võtsid krooni tibuvitsist ning panid selle tema pähe, pandsid pilliroodas paremasse kätte, heitsid täitsa põlvili maha, naersid teda ning ütlesid tervis juutide kuningas. Ja nad sildusid tema peale ja võtsid rood ning lõid sellega tema pähe. Herodes ei puudutanud ise Jeesus sõrmeotsagagi, aga tema pani liikuma need jõud, mis viis Jeesuse kõige raskemate piinade. Kõik kerge mees, pealis kaud, võib-olla sa ise omas mõttes ütled, et mina ei puutu Jeesus, elagu tema minu poolt. Aga sinu tegevuse kaudu teotakse ja naerdakse Jeesus. Oled sa mõelnud selle, kui sul iial on olnud kiusatud, kergemeelselt ja pealis kaudselt võtta meie õnnistega. Need sündmused, mis Herodes meie ette toob, ongu meid mõtlema. Mitmed usklikud vaatavad murega sellele, kuidas paljude risti inimeste usuelu läheb pealis kaudsuse ja vähenõudlikkuse rada. See on tõsine mure, vennad ja ees. On mulje mõnikord olnud, et see tungib ka meie koguduses. Pealiskaudsus, kergemeelne usulistesse küsimustesse suhtumine, nagu Jeesus ei olekski enam nii nõudlik meie ajal, nagu ta oli 100 aastat tagasi või 500 aastat tagasi, ei vennad ja ees. Meie Jeesus jääb nõudlikuks. Tema ootab ikkagi veel meie käes seda, et meie peame ka valmis olema oma liha riski lööma kõigi oma ihaldameste ja linnudega. Jeesus oma viimsel teekonnal puutus siis kokku Herodesega, nagu meie seda nägime selleks, et kogu maailm me võtaks hoiatus Herodeses. Jumal oli asetanud Herodesete erakordsed võimalused. Temale jutlustas suurim prohvet ja tema ees seisis Jumala poeg isiklikult. Ja kõik see oli ilma asjata. Nii nagu ta isa ei mõistnud Jeesusta sünnipäeval, nii ei mõistnud poeg ka Jeesus ja tema Jeesuse surmapäeval. Nii ometigi oli Jumal pannud tema ette võimalus. Peame tunnistama, et Jumal on meie maal antud inimestele võimalus. Tuletage meile, kes te praegu Jumala kojas olete, kas teie kõrvu ei ole igaühe kõrvu kostnud puhas Kristus evangeelium? Kas teie oma silmadega ei ole näinud Jumala püha vaimu tüüd? Kas teie ei ole näinud meie maal neid aegu, kui inimesed on tulnud sügava patu kahetuse ja meile parandusega? Silmapisaratega Jumala palve ette ja abi otsa. Ütelge, mis moodi Jumal teab meid veel teenima? Kas tal oleks veel midagi paremat meil anda, kui see, mis tema on meil anda? Ütelge, kui see ei vii meid sügava pühitsuse nõudmiseni, no mis siis Jumal teaks meiega tegi? See suur nädal pangu meid vältselt mõtlema, pangu meid tõsiselt seisma issanda valgeid ja mõtlema ka selle sõna üle täna, kui teie tema ajal kuulete, ärge tehke mitte oma südameid tavaks. Aamen.